อยู่กับจีนาจีนาฟูเหมือนเดิมค่ะแต่ที่เพิ่มเติมก็คือมีฝ่ายเสนอและมีฝ่ายค้านมาจอยกับเราด้วยค่ะกับวันนี้โต้วาทีในยัตติที่น่าสนใจว่าเรียนออนไลน์ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะจะดูซิว่าเพลินพอดแคสต์ที่ปกติเรามีมอตโต้ว่าเรียนรู้แบบเพลินๆวันนี้จะเพลินหรือว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันยังไงติดตามชมได้และรับฟังได้ในเพลินพอดแคสต์ค่ะRound 1. Proposition. เรียนออนไลน์ยังไงก็ต้องดีกว่าเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนมันมีข้อจำกัดหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นมีคนนึงนะคะเคยพูดไว้ในงาน TED Talk เลยค่ะคนนี้เป็นคนผู้ร่วมก่อตั้งคอร์สเซราหรือคนที่ทำคอร์สออนไลน์ที่มีไปทั่วโลกเลยค่ะเขาพูดเอาไว้ว่าการเรียนการศึกษามันมีตำแหน่งจำกัดจำเขียอยู่ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กที่แอฟริกาใต้ค่ะเขามีตำแหน่งในการรับสมัครนักศึกษาจำกัดนิดเดียวเองฉะนั้นพ่อแม่นักศึกษาต้องไปต่อคิวยาวเลยก่อนวันที่จะเปิดรับสมัครพอประตูเปิดเท่านั้นแหละคนวิ่งกรูกันไปเพื่อจะไปกรอกใบสมัครเรียนนะคะเกิดอะไรขึ้นคน20คนได้รับการบาดเจ็บและมี1คนที่เสียชีวิตและคนนั้นก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่ต้องการจะไปช่วยลูกในการที่จะไปสมัครเรียนเพราะว่าต้องการให้ลูกของเขามีอนาคตค่ะเนี่ยค่ะปัญหาของการเรียนในห้องเรียนแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรามีการศึกษาหรือการเรียนแบบเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์น่ะสะดวกจะตายค่ะโดยเฉพาะในเมืองไทยเราค่ะจะไปมหาลัยจะไปโรงเรียนจะไปฝึกอบรมที่ไหนกว่าจะขับรถไปใช้เวลาตั้งเยอะแต่ถ้าเราเรียนออนไลน์เหรอคะสะดวกสบายประหยัดเวลาเรียนที่ไหนก็ได้เข้าถึงได้สะดวกค่ะแล้วแบบนี้จะไม่ให้บอกว่าเรียนออนไลน์ดีกว่าเรียนในห้องเรียนได้ยังไงล่ะคะRound 1. Oppositionดิฉันเข้าใจนะคะที่ทางฝ่ายเสนอเนี่ยมาบอกว่าการเรียนออนไลน์นั้นดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะและดิฉันก็จะไม่เถียงเลยค่ะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากกว่าหรือว่าสะดวกสบายมากกว่าค่ะแต่มีส่วนหนึ่งที่อยากจะมาชวนคิดกันค่ะทุกท่านคะว่าถึงแม้เราจะมีการเข้าถึงในการเรียนรู้มากก็จริงแต่มันไม่ได้แปรผันตามกับประสิทธิผลในการเรียนรู้นะคะดิฉันเอาอะไรมาอ้างดิฉันสามารถที่จะเอาสิ่งนี้มาบอกทุกท่านได้ค่ะมีการศึกษาจาก MOOC หรือ Massive Open Online Course ค่ะที่คน initiate หรือ createคอร์สออนไลน์นี้ขึ้นมาก็คือ MIT ที่มีชื่อเสียงดังทั่วโลกเลยทีเดียวคนพบว่าคนที่ลงทะเบียนเรียนในออนไลน์นั้นแต่จะเรียนจบจริงๆมีเพียง 5-15% เท่านั้นเองค่ะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราเข้าถึงได้แต่เรียนไม่จบมันจะมีประโยชน์อะไรอะคะนอกจากนั้นนะคะการเรียนออนไลน์ดิฉันไม่เถียงว่าเราสามารถเรียนอินฟอร์เมชันเรียนข้อมูลได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องทัศนคติattitude mindset หรือทักษะต่างๆอย่างเรียนว่ายนงว่ายน้ำแบบนี้ค่ะไปเรียนออนไลน์มันจะเวิร์กเหรอคะหรือแม้กระทั่งการที่จะบอกว่าเราจะมาทำทีมบิลดิ้งกันเราจะมาบิลทีมเราบิลทีมผ่านออนไลน์แล้วคนจะรักกันเหรอคะฉะนั้นเลยอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าดิฉันขอค้านและการเรียนออนไลน์ไม่ได้ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนอย่างแน่นอนค่ะ
Round 2 Proposition
แม้รู้สึกว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเริ่มมีอารมณ์แล้วนะคะดิฉันอยากจะชวนคิดแบบนี้ค่ะว่าฝ่ายค้านคะคุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าการเรียนว่ายน้ำไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้คุณแน่ใจหรือคะทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ล่ะคะยกตัวอย่างเช่นให้นักเรียนของเราเนี่ยเรียนทฤษฎีก่อนก็ได้ว่าการวาดแขนวาดยังไงตีขาตียังไงองศาต้องเป็นยังไงหลังจากนักเรียนของเรารู้ทฤษฎีแล้วเราก็ให้เขาลงสระค่ะเขาจะได้มีเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติจริงได้มากกว่าดิฉันยังมีความคิดเห็นว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาอยู่ในการเรียนรู้และจะขอสนับสนุนว่าการเรียนรู้ออนไลน์ยังไงก็ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะดิฉันมีข้อยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบิดาแห่งการศึกษาท่านหนึ่งเลยค่ะชื่อเบนจามินบลูมค่ะท่านนี้เคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่นอนเซนส์มากๆเลยที่เราจะคาดหวังให้นักเรียนทุกคนต้องได้ผลลัพธ์ในการเรียนรู้เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ของเราต้องการอิสระในการเรียนรู้ค่ะเราต้องการจะคอนโทรลเราต้องการจะควบคุมเองเรื่องไหนเราอยากเรียนเราจะเรียนเรื่องไหนเราไม่สนใจหรือเรารู้สึกว่าเราได้แล้วเราก็สกิปไปค่ะผู้ใหญ่เราเมื่อมีอิสระในการเรียนรู้เขาจะอยากเรียนมากขึ้นและเมื่อเขาอยากเรียนมากขึ้นผลลัพธ์ในการเรียนรู้ก็จะดีขึ้นด้วยพูดง่ายๆก็คือจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เรียนเองโตเองนักเลงพอค่ะและนั่นคือเป็นการสนับสนุนว่าการเรียนออนไลน์ยังไงก็ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะ
Round 2 Opposition
ต่อให้ฝ่ายเสนอจะพูดยังไงว่าเรียนออนไลน์ดีกว่าเรียนในห้องเรียนดิฉันก็ไม่เชื่อค่ะแม้ดิฉันจะยอมรับว่าคนเรามีการเรียนรู้หรือสไตล์ความชอบในการเรียนรู้แตกต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าการเรียนออนไลน์จะดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะทุกคนเพราะอะไรการเรียนในห้องเรียนเวลาเราเจอผู้เรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้แตกต่างกันเรียนในห้องเรียนปรับได้มากกว่าตั้งเยอะค่ะเช่นนักเรียนบางคนชอบการมองเห็นเราก็ให้เขาเห็นภาพเยอะๆนักเรียนบางคนชอบการได้ยินเราเปิดเพลงให้เขาฟังก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งบางคนชอบเรียนด้วยการลงมือทำโหอันนี้เรียนในห้องเรียนยิ่งดีกว่าเรียนในออนไลน์เลยค่ะแต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆค่ะการเรียนโดยประสาทสัมผัสโดยการดมล่ะคะอยากถามหน่อยค่ะถ้าเกิดสมมติคุณกำลังจะสอนให้คนเนี่ยเป็นบาริสต้ามันจะต้องมีการดมกลิ่นของกาแฟคุณเรียนออนไลน์ได้ล่ะคะนักเรียนจะรู้ได้ยังไงคะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นฟรุตตี้เป็นกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นนู่นกลิ่นนี่ก็ไม่ได้ค่ะคุณจะให้เขาไปดมยังไงคะเรียนในออนไลน์ค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวนะคะในเรื่องความหลากหลายของการเรียนค่ะแต่การเรียนในห้องเรียนเนี่ยยังสามารถดีกว่าการเรียนในออนไลน์อีกคืออะไรคือการสร้างคอมมูนิตี้ค่ะเนี่ยสมมติเรียนบาริสต้าด้วยกันเนี่ยเขาขึ้นดอยไปด้วยกันค่ะไปดูเมล็ดกาแฟไปดมมาด้วยกันเนี่ยการมีคอมมูนิตี้จะทำให้เขาเติบโตและแพ็คแน่นรวมกันดีกว่าการเรียนในออนไลน์อีกค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันก็เลยอยากจะขอค้านนะคะการที่บอกว่าการเรียนออนไลน์ดีกว่าเรียนในห้องเรียนขอค้านอย่างแน่นอนค่ะ
Final round proposition
แม้เมื่อกี้ฝ่ายค้านนะคะมาค้านว่านักเรียนบาริสต้าเนี่ยไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ดิฉันเห็นบาริสต้าก็เรียนออนไลน์กันเยอะแยะค่ะส่วนเรื่องของการดมค่ะไม่ได้ถือเป็นข้อจำกัดเลยเราสามารถที่จะบอกเป็นชนิดของเมล็ดกาแฟแล้วให้นักเรียนเราไปดมหลังคลาสก็ได้ค่ะดมมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วอีกอย่างนึงคุณมั่นใจได้ยังไงว่านักเรียนเราไม่เคยดมกลิ่นนั้นค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นกลิ่นดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติเราบอกเขาว่าคุณจะรู้สึกถึงกลิ่นกุหลาบคนที่เคยได้การดมกลิ่นกุหลาบมาแล้วเขาก็ต้องรู้ว่ากลิ่นกุหลาบมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ค่ะดิฉันไม่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคเลยและยังจะนำเสนอนะคะว่าเรียนออนไลน์ยังไงก็ดีแล้วก็ได้ประสิทธิผลมากกว่าเรียนในห้องเรียนอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ cost effectiveness หรือเรื่องของการคุ้มค่าราคาค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าคุณเนี่ยอยากจะไปเรียนที่ Oxford ค่ะเรียน Oxford เนี่ยจำนวน2ปีด้วยกันคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่คะเป็นหลักกี่ล้านคะแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราไปเรียนออนไลน์ค่ะคุณเรียนแค่ประมาณ2เดือน3เดือนคุณก็ได้ certificate หรือว่าใบประกาศนียบัตรแล้วค่ะแล้วแบบเนี้ยมันจะไม่คุ้มค่ากว่าการที่จะต้องทอไปเรียนถึงไกลๆได้ยังไงล่ะคะยังไงก็ตามนะคะขอสนับสนุนค่ะดิฉันคือฝ่ายเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าการที่จะทำให้คนสามารถเข้าถึงในการเรียนการศึกษาได้มากขึ้นรวมทั้งเรายังมีอิสระเสรีในการจะเลือกเรียนออนไลน์ได้ด้วยแบบนี้จะไม่ให้สรุปได้ยังไงล่ะคะว่าเรียนออนไลน์นั้นดีกว่า
Final round opposition
แม้ถ้าเกิดจะมาเถียงกันในเรื่องของ cost effectiveness ดิฉันไม่อยากจะเถียงเลยค่ะแต่เอาเถอะค่ะดิฉันจะขอแชร์แล้วกันนะคะในเรื่องของความคุ้มค่าในการเรียนรู้ค่ะไม่เถียงค่ะว่าการที่ไปที่ Oxford เนี่ยมันจะต้องใช้เงินมากกว่าการที่จะได้ certificate มาในระยะเวลา2เดือนค่ะแต่ดิฉันขอถามทั้งฝ่ายเสนอสักนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะดูคอนเสิร์ตมากๆระหว่างการที่คุณเปิดดูหน้าจอสกรีนของคุณแล้วดูคอนเสิร์ต Blackpink เนี่ยอันไหนมันจะฟินกว่าการที่คุณไปเจอน้องลิซ่า Blackpinkตัวจริงและตอนที่เธอเต้นเนี่ยเหงื่อของเธอเนี่ยสาดมากระจายโดนคุณคะดิฉันก็ยังคิดว่าการเรียนในห้องเรียนได้ประสบการณ์ได้ความฟินและนั่นมันคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในการเรียนรู้ไม่ใช่เหรอคะยังไงก็ตามค่ะดิฉันอยากจะขอค้านค่ะและอยากจะบอกเลยว่าการเรียนในห้องเรียนยังไงก็ดีกว่าการเรียนออนไลน์อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะดิฉันยังมีตัวอย่างอีกค่ะถ้าสมมุติว่าคุณกำลังจะเรียน Public Speaking ค่ะดิฉันไม่เถียงว่าการเรียน Public Speaking Skill สามารถเรียนผ่านหน้าจอได้เรียนผ่านออนไลน์ได้ค่ะดิฉันไม่เถียงเลยแต่ดิฉันอยากถามคุณว่าหากคุณมีผู้ฟังที่ฟังคุณอยู่ในหน้าจอสกรีน300คนกับการที่คุณกำลังยืนพูดอยู่บนเวทีให้กับคน300คนฟังแบบไหนที่จะทำให้คุณเป็นนักพูดที่ภูมิใจในตัวเองมากกว่ากันคะเลยอยากจะขอสนับสนุนนะคะว่าการเรียนในห้องเรียนยังไงก็ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์มีคอมมูนิตี้และได้ประสิทธิผลในการเรียนรู้มากกว่าการเรียนในออนไลน์อย่างนี้ใจเย็นๆค่ะทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่า เรียนรู้แบบเพลินๆวันนี้จะรู้สึกว่าฮอตมากเลยนะคะทั้งฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยก็มี evidence base มีข้อมูลอ้างอิงมีการศึกษามีอุ้ยยกเอาคนนู้นคนนี้หรือว่าประสบการณ์เนี่ยมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วใครล่ะคะจะเป็นคนตัดสินว่าการเรียนออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียนอันไหนดีกว่ากันก็ต้องเป็นคุณแล้วค่ะลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะคะว่าตัวคุณเองคุณมีความคิดเห็นยังไงคะคุณคิดว่าการเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนในห้องเรียนเนี่ยได้ประโยชน์มีประสิทธิผลมากกว่ากันค่ะสำหรับตัวจีน่านะคะอยากสรุปแบบนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนในห้องเรียนก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดคือใจที่คิดอยากเรียนรู้ค่ะเพราะทุกครั้งที่เมื่อไหร่นักเรียนเกิดขึ้นเมื่อนั้นล่ะค่ะครูหรืออาจารย์ก็จะเกิดขึ้นด้วยขอเพียงแค่มีใจที่อยากจะเรียนไม่ว่าจะวิธีไหนล่ะค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้แล้วและหากว่าตัดสินใจไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นออนไลน์ดีหรือเป็นห้องเรียนดีทางออกเรามีเยอะแยะเลยค่ะจีน่าและออดิทอเรียมเรามีออปชันให้เลือกหลากหลายเลยค่ะถ้าถนัดเรียนออนไลน์ก็เรียนออนไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้มี practical presentation ด้วยนะคะแอบไทยอินเบาๆค่ะหรือถ้าเกิดอยากเจอจีน่าตัวเป็นสดๆนะคะก็สามารถจะเรียนกันในห้องเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีให้เลือกแบบนี้ขออย่างเดียวอยากให้มาเรียนด้วยกันละค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ